habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. Waa fiidnimo axada oo bisha janaayo ee sanadka 2022 ay tahay 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunidana waxaad ila socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah murmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii doorashada ee golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho.
Kursi kasta ee golaha shacabka waa in la cadeeyo, la diiwaan geliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga. Doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabaynayaa muddada u dhexaysa 15 ilaa iyo 25 Febraayo.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga axmed faarax cali idaaja
nima yahow si daran baa qalbigu ii sadamayaaye sokeeyiyo xigaale aanan sugin sannada maanta ahee soomaali oo idiri way sulyadaybaa sullankood la naariye guun iyo saaduqyay helaye sijidaanadiibay khatalay saanjiga ahaaye oo waaseediyaashay waxay saatan ii galay.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idinku waheynaa idaacaddeennan caawa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii dunida. waxaa goor dhaweyta lasoo gabagabeeyey shirkii golaha wadatashiga qaran ee maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada Muqdisho, kaasi oo ay kasoo qayb galeen madaxda maamul goboleedyada, guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Gabagabadii shirkaasi ayaa laga soo saaray bayaan ka kooban 18 qodob, kuwaas oo la xiriira amniga iyo dardargelinta doorashada, hufnaanta iyo weliba jaangoynta xilliga lasoo gabagabeynayo doorashada. waxaa madaxdu isku raaceen in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo muddada u dhexeysa 15 bisha Janaayo ilaa iyo 25 bisha Febraayo. golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale isku raacay in doorashada aanan laga hor istaagi karin musharaxa buuxiya shuruudaha loogu talagalay ee doorashada. arrinta amniga doorashada oo maalmihii lasoo dhaafay ee dooda ugu badan ka taagneed ayaa golaha wadatashiga qaranku waxa ay warmurtiyeed ay ku yiraahdeen ciidamadu waa inay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda, kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo dadka, iyo u hoggaansamidda dhammaan shuruudaha iyo xeerarka dalka. bayaankaas ayaa sidoo kale loogu baaqay ciidamada AMISOM inay xoojiyaan amniga madaxtooyada. golaha waxaa sidoo kale warmurtiyeedka ay soo saareen ay ku sheegeen in guddiga doorashada uu madax bannaan yahay hirgelinta doorashada, waafaqsan yahayna heshiiskii 17-kii bishii Sebtembar sanadkii 2020-kii, 1-dii bishii Oktoobar sanadkii 2020-kii, 27-kii Mee 2021-dii, iyo 22-kii Agoosto 2021-kii. heshiiska warmurtiyeedka maanta ayaa intaasi haddaba lagu soo gabagabeeyey. ciidamada badbaadada ayaa xaqiijiyey inay nadiifiyeen dhammaan buuraha ku hareereysan deegaanka loo dalxiiska iyo tamashlaha tago ee Pakistan, halkaas oo kumanaan dad ah ay iyagu u sameeyeen gabaadsi ay ka soo galaan barafka. kadib markii 22 qof ay ku dhinteen gawaaridii ay saarnaayeen oo baraf buurahaasi dhex yaallo ee ayagu muddo ku xayirnaayeen. magaalada loo dalxiiskii tamashlaha taga ee Muuriya, loo yaqaan oo 70 kilomitir qiyaastii u jirta magaalada Islaamabaad dhinaca waqooyi bari, ayaa waxaa ku soo qulqulaya waayadii ugu dambeysay dalxiisayaal fara badan, kuwaasi oo barafka halkaasi ka da-ayay uu go-doon geliyey. barafka da-ay jimcihii ayaa waxa uu noqday in geedo badan ay kusoo dumaan wadooyinka, kuwaasi oo xirxiray guud ahaan magaalooyinkaasi laysaga kala gooshay. maahan barafka oo keliya, ayay yiraahdeen madaxdu, ay sidoo kaleto waxaan horey loo arkin ayaa dhacay, waxaana ay sheegeen ilaa 4 ilaa 5 cagood ama fiid in barafka uu gaaray saacado yar gudahood, sida wakaaladda wararka ee AFP ay warineyso. saraakiisha waxaa kaloo ay sheegeen in ugu yaraan 100,000 oo dad dalxiisayaal ah ay ku dhex jireen buurahaasi, badina laga soo badbaadiyey. ugu yaraan 22 qof ayaa la sheegay inay dhinteen kadib markii ay muddo saarnaayeen gaadiidkooda oo xirmay. ayada oo misirka Ukraine iyo sidoo kale suurtagalnimada ballaarinta dagaalka qaboob ee deganaashiyaha Yurub la eegayo ayaa Mareykanka iyo Ruushku waxa ay yeelanayaan shir lagu soo qabanayo loogana hadlayo mustaqbalka arrimaha la xiriira diblomaasiyadda Mareykanka iyo xulufadiisa NATO iyo Ruushka. Waxaa la sheegay in qatarta Ruushka iyo faragelinta Ukraine ay noqonayso mid ka mid ah ajendayaasha ugu muhiimsan ee shirkaasi looga hadli doono isniinta la qaban doono. Waxaana jiri doona sidoo kaleeto in laga wada hadli doono arrimaha xakamaynta hubka iyo sidoo kaleeto dambiyada xagga internetka iyo arrimaha diblomaasiyadda. Waxaa laga yaabaa in Washington iyo Moscow ay ka gudbaan haddii xiisadda la qaboojiyo, taasi oo door muhiima laga yaaba inay ka qaadato ayaa la yiri hoos u dhiga khilaafka muddada dheerba soo jiitamaya ee dhinac ciidamada dhawaan ay Ruushka geeyeen xuduudda Khasakhstan ayaa waxa ay noqotay mid ka mid ah mushkiladaha ugu weyn ee dhinacyadaas horyaalla. Canug yar oo loo dhibay askari xilli waalidiintiis ay ka carareen qalalaasihii ka jira dalkaasi Afghanistan markii ay la wareegeen Taliban ayaa dib loo helay ama qoyskoodii dib ula midoobay. Sohil Ahmadi waxa uu jiray 2 bilood oo keli ah markii la waayay bishii Agoosto 19-keedii xilligaasi oo kumanaan dad ay ka carareen airportka dalkaasi markaasi oo ay qabsadeen Taliban gudaha dalkaasi. Warbixin gaar ah wakaaladda wararka lagu daabacay Reuters ayaa bishii November waxaa lagu sheegay cunugaasi yar iyo sidoo kale sida qoyskiisa uu uga lumay. Waxaana markaasi helay wiil 29 sano jir ah oo isagu airportka Kabul taksiile ku ahaa, kaasi oo sheegay inuu rabay inuu kursado cunugaasi. Kadib 7 isbuuc waqti ku dhow waxaa bilaabatay in la xoojiyo raadinta wiilkaasi, kadibna waxaa dib loo soo helay ninkii taksiilaha ahaa ee wiilkaasi yar qaatay, iyadoo Taliban ay xireen muddo booliiskooda ninka taksiilaha ah kadib markii uu isku adkeeyay cunuga yarka inuu dhiibo. Qofka dhalay ama waalidiinta dhalay cunugaasi ayaa dib waxay ula midoobeen wiilkooda kadib markii ayagoo soo galay gudaha dalkan Mareykanka baadidoon kadib wiilkooda dib loogu celiyay. Warkaba aad ku maqleysan wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in la soo gabagabeeyay shirki maalmahan halkaas uga socda madaxda maamul goboleedyada. Shirkaas oo u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo madaxda 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir ayaa looga hadlay sixitaanka doorashada iyo amniga dalka. Haddaba faahfaahinta warmurtiyeedka ka soo baxay shirkaasi waxa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
Shirka golaha wada tashiga qaran oo muddo 7 ka socday magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban 18 qodob. Shirka ayaa intii uu soconayay waxa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin hagaajinta hufnaanta doorashada, dhammaystirka doorashada golaha shacabka, xaqiijinta amniga doorashada iyo jadwal u sameynteeda. Waxaana warmurtiyeedkii ka soo baxay shirka saxaafadda u akhriyay afayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macallimo.
Kow, ka hor inta aan la qaban doorashada kursi kasta ee golaha shacabka waa in la caddeeyo, la diiwaan geliyo, lana shaaciyo magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada ee ka kooban duubabka iyo caaqilada rasmiga ah ee bulshada rayidka ee beelaha ama jufooyinka kursiga wadaaga. Labo, guddiga doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ee SEED waxa ay la wadaagayaan guddiga doorashooyinka ee heer federaal, guddiga xalinta khilaafaadka ee ku sugan doorashada magacyada xubnaha guddiga soo xulista ergada. Saddex, guddiyada hirgelinta doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay u madax bannaan yihiin hirgelinta doorashooyinka si waafaqsan heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020, 1-dii Oktoobar 2020 iyo 27-kii May 2020 iyo 22-kii Agoosto 2020 iyo heshiiskii warmurtiyeedkii 9-kii Janaayo 2020. Afar, waa in guddiyada hirgelinta doorashooyinka heerka dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ay xaqiijiyaan ergada wax dooranaysa inay yihiin kuwii ay soo xuleen odayaasha dhaqanka. Shan, guddiyada maamulka doorashooyinka ee heer dowladaha xubnaha ka ah ee dowladda federaalka iyo heer federaal ee guddiga xalinta khilaafaadku waa inay si buuxda u hubiyaan in musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka guddiyada xulista ergooyinka iyo ergooyinka lasoo xulay ay buuxiyeen shuruudaha la dejiyey ee ku xusan heshiisyada iyo habraacyada lagu heshiiyey. Lix, soo xulista ergada waxaa si buuxda oo madax bannaan ugu madax bannaan duubabka caaqilada iyo bulshada rayidka ah ee beesha iyo jufada kursiga iska leh lagamana faragelin karo.
Qodobada kale ee ka soo baxay shirka ayaa waxaa ka mid ah in ka hor inta aan la gudagelin doorashada in la tababaro gudiyada xulista doorashada iyo ergooyinka si ay howlahooda ugu gutaan qaab hufnaan leh.
Todobo, ka hor inta aan la gelin doorashada kursi kasta waa in la tababaraa gudiyada xulista doorashada iyo ergooyinka doorashada si ay howlahooda ugu fuliyaan si waafaqsan shuruudihii abraacyada doorashooyinka. Sideed, waa in ergada aan laga hor istaagi karin la kulanka musharaxiinta kursiga ku tartamaysa. Sagaal, waa in doorashada kursi kasta ay goobjoogayaal ka yihiin guddiga soo xulay ergada doorashada galaysa, warbaahinta iyo goobjoogayaal madax bannaan si marqaati loogu noqdo hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada kursi kasta. Toban, golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa dhammaan guddiyada maamulka doorashooyinka iyo guddiyada xallinta khilaafaadka inay si buuxda ugu dhaqmaan heshiisyada iyo habraacyadii hagaya doorashooyinka. Cid kasta oo isku dayda inay baal martana waa in lagula xisaabtamaa. Kowiitoban, si loo ilaaliyo wada shaqaynta guddiyada doorashooyinka, golaha wadatashiga qaranka waxa uu ku wargelinayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan in ay ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambaynta kuna dhaqmaan si waafaqsan heshiisyada iyo habraacyada doorashooyinka ee degsan. Labiitoban, golaha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed waxa uu adkaynayaa guddiyada maamulka doorashooyinka inay ilaaliyaan qoondada haweenka ee doorashada golaha shacabka ee deegaan doorashooyinka. Saddex iyo toban, musharax kasta oo buuxiya shuruudaha habraacyada doorashooyinka lagama hor istaagi karo inuu u tartamo kursiga beeshiisa, waxaana reeban in musharax gaara loo xiro kursi doorasho. Afar iyo toban, waa in musharaxiinta oo dhammi ay fursad siman u helaan la kulanka iyo ka dhex ololeynta ergada kursiga. Shan iyo toban, ergada dooranaysa xubnaha golaha shacabka waxaa laga dhaafay bixinta qarashka khidmadda waraaqaha dambila-aanta iyo wixii kale ee khidmo ahaa.
Qodobada ugu muhiimsan ee shirka ka soo baxay ayaa waxaa qayb ka ah inaanay ciidamadu ku dhex milmin arrimaha siyaasadda, islamarkaana doorashada golaha shacabka lagu soo gebagabeeyo muddada u dhexaysa 15 Januari ilaa 25 bisha Februari ee soo socota.
16, ciidamada waa in ay dhexdhexaad ka noqdaan arrimaha siyaasadda kuna ekaadaan waajibaadkooda ilaalinta amniga dalka iyo in ay una hoggaansamaan dhammaan shuruucda iyo xeerarka dalka. 17, AMISOM waa inay xoojisaa amniga madaxtooyada Soomaaliya. 18, doorashada golaha shacabka ee hadda socota waxaa lagu gabagabaynayaa muddada u dhexaysa 15 ilaa iyo 25 Febraayo.
Warmurtiyeedka ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ayaa go'aanka gaaristiisa laga qayb geliyey xubno ka tirsan midowga musharaxiinta, bulshada rayidka iyo beesha caalamka, waxaana laga dhursugayaa qaabka uu dhaqangalo jadwalkan maadaama kuwii isaga ka horreeyey ay fashil ku dhammaadeen. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste. Haddaba, madaxda maamul goboleedyada ee shirkaasi ka qayb galay wadatashiga qaran ayaa ka hor intii aysan soo saarin warmurtiyeedka iyo ra-iisul wasaaraha waxa ay kulamo la yeesheen dhinacyada ay ka mid yihiin ururada bulshada rayidka. Falastiin Axmed Iimaan ayaa khadka telefoonka waxay kula xiriirtay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka, waa Tahliil Shaatax. Waxaynu ugu horreyntii weydiisay inuu bal ka warramo sida ay u arkaan shirkaasi.
Runtii waxyaabaha hadda oo lagu heshiiyo communique ka muuqdo wax badan waa horta waxyaabihii aan usoo jeedinay wax badan laga tixgeliyo. Runtii waxaana waa ka dhiban yihiin, balse waxaa isleeyahay sida hadda u qoran yahay haddii loo helo hirgelintiisii in ay maaragtaa runtii waxweyn ka bedeli doonto qaabkii doorashada ku socotay.
Maxaa u aragtaan inay muhiim ahayd oo laga tagay?
Walaal, qiyaasteen anaga muhiim aan u arkayna waxay ahayd doorka bulshada rayidku inuu runtii uu noqdo mid ka mid ah tiirarka doorashooyinka. Hadda waxaa primacy noo cadeeyey meeshan ku qoray inaan korjoogteen aan leenahay. Waxyaabaha kalan ka fikirayna waxay ahayd xulista ergooyinka oo aada muhiim u ah marka ay soo xulaan odayaasha, in kriteriyadii la raacay wixii sax yihiin inaan anaga xaqiijino. Taa waxaa moodaa in dib loo soo celiyay oo wili ay qodayaha siidka ay mas-uulka yihiin xaqiijintooda. Marka kaasoo kale waxaa aada ugu haboonaa in bulshada rayidka loo dhaafo oo runtii la shaqeynayso guddiyada doorashooyinka bal inay xaqiijiyaan maadaama ay bulshada iyaga ay ku dhex jiraan oo dhadhaxaadna waxaan ay ka yihiin. Marka arrimahaas iyo tan labaad oo ah adeeg qoondada haweenka hala ilaaliyo baa lagu soo koobay. Runtii anaga waxaan dalbannay in laba qodob aad inay muhiim u ahayd. Koob, in beeshii 3 kursi leh in aan la diiwaan gelin haddii xubinta haweenka ay ka maqan tahay. Labo, in doorashada la hormariyo kuraasta haweenka. Marka labadaas qodob si details aan u sheegnay laguma soo diray runtii. Hal ilaali un baa la yiri. Marka hal ilaali waa arrin furan oo runtii أصدق كنو هلا هلا بكر لكن جود هنا ده حصله هاي بشي حوس عدين يصير حوس عدين وقصده ذي ولو مركي غرب أو قرنا حبرة عن الفلين حدنا حتى يشيس كان نفس الكيسة حب عيني هاي إلالين يو نقول حساب تما أنت مركا فلين تسكلي
ما هي إسكبت دلو حبرة يدور الشباب
أبراه الدور شذا الدوح ويب هذا هو سكب التري بموقت مركي لقصة التقوى لنا عضياشة أو مركي هراء هاد عضياشة لقى أقوسي هاي أو بام قبلي لك هاد اللي يري عضياشة بيلا لقى أقوسي هاي سيد هاد يعني بموقت حياه أو مهم كها رنتي هنا ماش سلقوا أحد سيتان كدور شذا أميري حكس في عن قصة بحان وحاي وحرمت هاد إركنسي الله صحوله أبراهيم هو كمية سكانة هكذا هنا مشرحين تحاولين هنا الحلان يحريد للسنة كنا والحل زيادة كنا أرماس نوع ويكمل معي مركي هو رغدة نوصل تري
الأرماه أمي جاية كم ده وحيابي اللي في لاي إن كل كان يوجو عن كجارو تحس من أفع فاهم كرتا وحير
أريد أسألني قبل سلام وفهمني وحيت هاي إن أبرا لو تاي هبكي هو رأو لو تلقى لي رعد دورشوين كحيا لي دورشوين كأمان كودا إذا وقارع يا جرا وفكتوب الصومالي ذا بوليس الصومالي يا أمسون وقيب كا وحلي ذا جوينت أوبريشن كمانتيغا وقاد بسن سكورتيغي المسريش كدورشان مركا كا وحلي ركا هلو تاي لكن أرماها كلا وعدا dibaatooyin ka dhashay qaraafada siyaasadeed iyo arrimaha xasiidada ee xamuud daa'im lagu soo kabay in Amisom ee arrimaha security-ga ay dhacas waxtooyada ay suulka tahay iyo sidoo kale in lagu dul ilaaliyo heedan ammaanka marka ay fulinayaan howlahooda iyo tan u dambeyso ah inay siyaasadda ay ka madax banaanadaan ciidamada ammaanka arrimaha security insaas lagu soo koobay ayaan u fahamnaa ma garan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Cismaan Tahliil Maxamuud Shaatax wa Cismaan Shaatax Tahliil oo uu ramayay Falastiin Ahmed Iimaan waraysigaasi Cismaan Maxamuudin Shaatax waxaa la yeelatay Falastiin Ahmed Iimaan waana gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho ayuu ku sugan yahay halkaas aad ka dhageysanayseena waa laanta afka Soomaaliga VOA da markana golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay 14 mas'uul oo golaha dhawaan dib ugu celiyay madaxweynaha isaga oo sheegay in la dhaafay muddadii ahayd in lagu ansixiyo warkan Hargeysa waxa ka soo diray wariyahayaga halkaas Qadar Maxamuud Akule
gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Ahmed ayaa markii mas'uuliyiintani ay soo fariisteen holka golaha wakiilada waxa uu mid mid u yeeriyay magacyada mas'uuliyiintan
kana maanta waa in marti loogu yihiin mas'uuliyiin ka socota ee xukuumadda oo maanta insha Allah ta'ala hawl shaqo halkan inoo la jooga ee golaha maanta waxa fadhiya lixiye lixda mudane ee goluhu isagoo gudanaya waajibaadka dastuuriga ah ee ka saaran xil gudashadiisa waxa maanta hor jooga ee mudanayaal ka tirsan xukuumadda ama golaha wasiirada iyo hay'adaha madax bannaan ee qaranka kadibna inagoo raacayna procedure-ka waxaanu gelin doonaa cod oo aynu mudanayaasha dhamaantood u qaadi doono
Cabdullaahi Faarax Cabdi Muuse ee 36 mudane waxay u codeeyeen in loo golaado hal mudane uu qaamusay cidii ma jirto gudoomiye hore ma codeeyeen sidaas baaray ku ansaxday wasiirka wasaaradda maamulka ee tabarta ay noqdo wadaa Cabdullaahi Faarax Cabdi Muuse ee mudanayaasha golaha fadhiyay waa 56 marka tirada saabka ay tahay waxa uu codeeyay 60 waxa diiday 80 gudoomiye hore ma codeeyeen 56 ku xubnooda sidaas ay ku dhamaatay sidaa su'aal sax ku yahay wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Cali Xasan Maxamed
xildhibaan Cali Qaran waxa uu ka mid yahay mudanayaasha aqalka wakiilada ee saaka joogay golaha waxa uu fiyay uga waramay dareenkiisa la xiriira mas'uuliyiintan iyo ansixinta maanta ee golaha wakiiladu ay ansixiyeen
daro ma san tahay runtii saaka golaha wuxuu waday in shaqooyinkii caadiga ahaa shaqo kamida waxaan la ansixinayaa mas'uuliyiin xukuumadu madaxweyne Muuse Biixi uu uqday inay ka mid noqdaan xukuumadiisa marka waxay ka mid ahaydeen shaqooyinka caadiga ah ee golaha waa si fanna waa u guteen waajibaadkoodii qaran ee qodobka 13aad farqadiisa koowaad ee marka kulliyo wax weeyaan waa waajib saaran qaranka in cid kastaaba halka ay joogto inay ka soo baxdo shaqadeeda runtii kulow asagoo madaxweynuhu ka duulaya soo celintii ay baarlamaanka soo celiyeen mas-uuliyiintii magacaabay asagoo ixtiraamaya boqolka qodobka 414aad wuxuu in saacad ka yar kusoo magacaabay mas-uuliyiintii dib loogu celiyey waana ugu ku bogaadinaynaa madaxweynaha inuu si degdeg ugu soo jawaabo soo celintii baarlamaanka oo mar labaad soo magacaabo mas-uuliyiintii hore golaha baarlamaanka ugu celiyey
dhinaca kale gudoomiyaha baanka dhexe ee somaliland cali cabdilaahi daahir ayaa golaha wakiilada u iftiimiyey xeerarka golihii hore ka gudbay ee meelmarkaa ee la xidhiidha arrimaha maaliyadda iyo xeerar haatan baanku gacanta ku hayo
waxyaabaha noo qorshaysan waxaa ka mid ah aan doonano biidnillaahi tacaala inaanu xaqiijino muddada dhow ilaa iminka waxaa jira afar xeer oo ka soo baxay golaha shacabka jumhuuriyadda somaliland xeerku ku aasaasan yahay baanka dhexe xeerka bangiyada islaamiga ah xeerka maydhaanka lacagta 2019 iyo xeerka xawaaladaha 2019 waxaa iminkaanu gacanta ku haynaa oo dhowaan insha allah idin soo gaari doona xeerka hababka lacag bixinta ee qaranka national payment system oo runtii annaga gebagebanaga ah insha allah aanu rajaynayno inuu idin soo gaadho oo ay ku jiri doonto maadaama imika digital currency aynu u guurnay cashless society aynu u guurnay waxaan la yidhaah mobile money regulationkii lagu maamulayeyna uu qayb ka yahay
gumiyaha baanka dhexe ayaa istultaagay dhibaatada ganacsatada somalilan ay inta badan kala kulmaan dibadaha iyo suuqyada caalamiga ah marka ay doonayaan in ay ganacsigooda ka soo iibsadaan dibadda
waxyaabaha kale runtii aanu imika qorshahanu ugu jira ee aanu doonayno inaanu xaqiijino waxaa ka mid a international correspondence waa ogtihiin oo runtii ganacsatadeenna dabadda toos ulama xidhiidhi karaan swift cordkii ma lihiin marka waxaanu dadaal weyn ku bixinay oonu iminkana gebageba noo maraya inaanu bangiyada caalamiga ah xidhiidh la samayno si si yar oo sahlan ganacsatadeennu ay halkan lacag uga xawili karaan iyo bangiyada adduunka maraya oo aan dhilay badan iyo meelo badan oo luuqluuqo laga gudbiya ayna jirin waxyaabaha aanu iminka gacanta ku hayno oo runtii aanu kobcinayno waxaa ka mid ah inaanu kor u qaadno matalan bangiyada gaarka loo leeyahay runtii waa afar bangi aanu maamulo iyo afar microfinance iyo 20 xawaalad hay-adaha maaliyaddeenu anagu bangi ahaan laysansiino iyo sariflayaal badan
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
qadar maxamed cakulle aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warkaas asaga ayaa nooga soo diray magaalada hargeysa haatanna waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo nuur xasan nuur buqaari
kulanti wanaagsan dhageystayaal weli waxaanan xal laga gaarin khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda sare ee dowladda federaalka ah ee soomaaliya kaas oo ay khubaradu ka digayaan in uu dib u dhac kale ku keeni karo dhammaystirka doorashooyinka dalka haddii aanan la gaarin heshiis dumarka soomaaliyeed siday u arkaan khilaafka soo noqnoqday ee madaxda dowladda soomaaliya siduuse xalka ula muuqda waa mowduuca barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxaana marti igu ah wasiirkii hore ee haweenka puntland caashe geelle diiriye marwa caasho waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
waa mahadsan tahay walaalo
sidee ula socotaa khilaafka aanan weli xalka laga gaarin u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha
walaalo horta waa la soconaa oo soomaaliya siyaasadeedu saqiir iyo kabiirbu waa la socdaan laakiin waxaan isleeyahay rag iyo dumarba inta damiirkoodu nool yahay waxay aada iyo aada uga xun yihiin dib u dhacaas iyo khilaafkaas siyaasadeed ee waddankeena kusoo noqnoqday gaar ahaan haddaan dumarka soomaaliyeed nahay waxaanu aaminsannahay in siyaasiyiinta ragga ah oo kulligood dhammaantoodba wada rag ah in aysan marnaba tixgelin siinin dhibaatooyinka haysta shacabka soomaaliyeed oo ay isugu darmadeen dhibaatooyin ay ka mid yihiin colaadaha gaajo shaqola-aan abaaro dhaqaale xumo iyo cuduro inta asoodan eego jiraan haddana ma tixgeliyaan waxaad moodaa inay toodo maxaa u caddaha iyo saahaysigooda. Marka waxaan leenahay walaalayaal idinka u naxa, dadkiina u naxa, dad badan aan hadli karin baa jira, dad badan oo muxuu ahaay ka dhursugahay dowladnimada ayaa jira, dad badan oo jecel inay dowladnimada dhammaystiranta ayaa jira. Waxaan inka rajaynaynaa waxa waaye oo aan aad iyo aad u rajaynaynaa in aad dhammaystirtaan dowladnimada aanu muddo iska dhursugaynay, iyo weliba inaad culays saartaan inaad si xaq soor ah aad dadka u wada gaarsiisaan.
Khilaafkan sida aan wada ognahay waxa uu salka ku hayaa maamulka doorashooyinka iyo dhammaystirkooda. Marka walwal intee le'eg ayuu kugu hayaa khilaafkan haddii aanan la xallin in uu dib u sii dhigi karo doorashada?
Walaal, khilaafkan waxa uu hayo qof kasta wuu garan karaa. Tusaale haddaanu kasoo qaadano magaalo madaxdii waxaa ku nool ummad dhan oo ku ganacsanaysa, oo caruur leh, oo maata leh, oo shaqaalo leh, oo dadka xamaasha leh. Raggii dagaalamayay oo siyaasaddii isku hayeena waxa weeyaan waxay rabaan inay gacan ka hadal sameeyaan. Waad aragtay hubka meel walba yaacaya, waad aragtay jidgooyooyinka jira, waad aragtay hanjabaadaha, waad aragtay qalabjabka ku dhacay shacabkii iyo dhibaatooyinka ay dareemayaan. Taas ayaa waxay keentay inay dib u dhacaan dhammaan adeegyadii bulshada oo dhan. Haddaad fiirisid gobollada oo dhan waxay magaaraan, hay-adihii shaqayn jiray oo gobollada oo dhan ka shaqayn jiray ma shaqeeyaan. Dhammaan waxay ka wada dursugayaan waxa weeyaan inay dowladnimo hana qaado. Waxay sugayaan bal Soomaaliya xagee ku dambeyn doontaa? Abaarihii baad aragtay oo labadii sano ugu dambeysay roob fiican di'inin, oo xoolihii dhammaadeen, oo dadkii hadda gaajo u baqtinayaan. Waxyaabahaas oo dhan waxa keenay waxa weeye khilaafka iyo saahaysiga keenay. Wax ka qaban karana ma laha ilaa dowladnimo iyo doorasho inta la qabto dowladnimo samaysanto. Maxaa yeelay Soomaaliya dadka u nixi lahaa ama isku nixi lahaa waa dowladda iyo shacabkeeda iyo dowladdeeda weeye. Marka dadkii noo nixi lahaa, dadkii hoos u dhugan lahaa dhibaatooyinka hoose oo shacabku qabaan oo maalin walba gaajada u dhimanaya, waa dadka maanta isku haysta muxuu ahaa hebel bahalkan istaagay, iyo muxuu ahaayey sharci hebel sidaa halaga dhigo iyo xagga halaga dhigo iyo hebel hala cesho. Taasuna ma aha danta Soomaaliyeed. Soomaaliyeed danta ay u baahan tahay waxa weeye inaan dusheeda lagu dagaalamin, waxaan rabnaa inaan dusheeda lagu gorgortamin, waxaan rabnaa in danahayaga hoos loo eego, waxaan rabnaa in doorashada la dedejiyo si dowladnimadu ahna qaado, adeegyadii bulshada oo gadaal u dhaceen ay usoo noqdaan.
Waayahay, waa mahadsan tahay dhageystayaasha. Dowrkoodii ayaan geli doonaa. Dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu weli Yaasir Marsi, waxaan joogaa degmada Mulaa ee dhulka Soomaali Galbeed. Su-aal baan qabaa. Su-aashaasi waxay tahay, haweenka Soomaaliyeed khilaafyada soo laalaabtay u dhexeeya madaxda sare ee Soomaaliya, marka khilaafyadu ay jiraan waan ma sameeyaan oo isu soo jiid iyo dhexdhexaadin doorkooda ma qaataan? Su-aasha kale ee aan weydiinayaa waxay tahay, maxay xal u arkaan, haddii ka haween ahaan maxaad xal u aragtaan si looga gudbo khilaafyada soo laalaabta ee had iyo jeer ragaadiya dowladnimada geediga dowladnimada Soomaaliyeed? Aad baan idin salaamayaa.
Ilaa soo mahadsan tahay maamu. Waxa weye haweenka Soomaaliyeed door way qaataan. Horta waad aragtay maanta dagaalada meel walba ka dhacaya, dadka hortaagan, dadka qaylinaya, dadka muxuu ahaaye cambaaraynaya, waxa weyaan haweenka. Laakiin haweenku dee hub ma wataan oo qori inta soo qaataan ma kala dhexgelayaan. Haweenka fursadaha keliya ay leeyihiin waxa waaye inay hor istaagaan, inay baryaan, inay muxuu baaq sameeyaan, inay dhahaan noo tura, intaasay sameeyan, intaasna kama caajisno. Waxaa kaloo annaga doorkaygu yahay waxa waaye dadkan maalin walba ay ku durdurshaan oo xabadaha isku ceyrsanayaan ay ku dhacaan dadka muxuu ahay hoosu eega ama ka warqaba ama daneeya ama daweeyana waxa weeyaan dumarka weeyaan. Halka ay u arkaana waxa weeyaan inaanu u sheegno waddanka ragga keligood ma laha. Waddanka waa la wada leeyahay. Waxa iskala masaakiinta aan hadli karin, aan cod ka lahayn, ka dhursugayo in muxuu ahay ay dowladnimo helaan, inay shaqo helaan. Dhallinyarada kumanaanka oo maalin walba jaamacadaha ka baxa waayey meel ay muxuu ahay ka shaqaystaan. Waxa weeyaan waa dalkoodii. Marka waxaanu leenahay siyaasiyiinta dulqaadku waa naga dhammaaday. Inta laydin sugayaan waa wax yar. Waxaad ogaataan bulshada inta badan waa dhalinyaro iyo haween. Intaasna waxay isha ku hayaan waxa weeyaan inaad go-aan gaartaan, inaad dowladnimada horumarisaan, in aad muxuu ahaa isbedel samaysaan. Haddaad samayn weydaan dee waxa weeyaan wax weyn baa isbedeli doona insha Allah.
ayahay waa mahadsantahay dhageysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cadbaal bulshaal cartan jooga magaalada gaalkacyo waxaan rabaa inaan weydiiyo ugu horeyn casho geelle walwal intee leeg ayay ku haysaa doorashada sii daba dheeraatay haddana aan la ogeyn xilliga la dhamaystiro
maama walwal badan bay nagu haysaa walwalka ugu badan oo nagu haysa waxa waaye dadka dhibaatadu hayso oo maanta aada aragtay oo abaaruhu hayaan waxa weeyaan dadka aan isdaryeeli karin waaye reer miyigii oo dhan waxa weeyaan abaar ba haysa dadkii muxuu ahaayey shilin soomaaliga isticmaali jiray shilin soomaali malaha dollarna ma haystaan meel looga soo dirayana malaha subax walba waagu markuu baryan ilmihii waxay rabaan inay iskuul u diraan dumarkii lacag ay ku diraan ma haystaan waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha ay ka dursugi jireen waxa waaye in dowladnimadu ay jirto dowladnimada shaqo laga helo hay-adaha muxuu aha shaqeeya ay camal ka helaan waxyaabahaas oo dhan bay rajeynaya inay nabad helaan nabadda hadduu qofku helaa calool dharagta waxaa le meelay seexata ma weydo hadday hesho waxaw qofkasta wuu shaqaysan lahaa marka waxaasoo dhan waxa dib u dhigay waxa weeye waa qoriga nimanku isku haystaan waa handadaadooda waxa weeyaan waa dowladnimadiiyo ay daba shadeen marka taasuna waxa waa midda dhibaatada keentay aada iyo aada bayna culays noogu haysaa qayladhaanteeduna hadda waxay maraysaa inaan samayno dibadbax oo guryahaba ka baxno oo aanu muujino dareenkayaga
waayahay waa mahadsan tahay dhageysto kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
magacaygu waa deeqa bashiir maxamuud waxaan joogaa boosaaso waxaan rabaa inaan weydiiyo casho geele maama casho geele haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laga dhigo dumar ma kula tahay khilaafka inuu dhammaanayo
wallaahi maama horta ra-iisul wasaaraha iyo dumar haddii laga dhigi lahaa lagamaba dhigayo sababtoo xubnihii caadiga ahaa oo ay muxuu ahaayey xuquuqdoodu siinayey oo ay xaqa u lahaayeen baa lagu hortaagan yahay laakiin anigu 200% waxaan hubi lahaa maanta haddii haween waddankan hogaanka ay hayn lahaayeen in ay wax walba isbedeli lahaayeen in khilaafku yaraan lahaa in dowladnimadu hagaagi lahayd in isqabqabsigu yaraan lahaa laakiin waxaan leenahay hadda idinkumaba haysanaba annagu idinkumaba haysanaba in aan muxuu ahaa jirada idinkula wareegno waxaan idinku haysanaa waxa weeye wartidii toosnayd oo loo baahnaa oo ilaahay idinku og yahay ummaddan muxuu ahaa siiya xaqooda siiya oo iska daaya isahaysiga oo iska daaya danaysiga bal yani dadku caqli bay leeyihin waa idin dareemayaan waa laydin dhageysanayaa waa laydin jeedaa waxyaabaa isku haysataan oo dhan baa loo jeedaa danaha aad raadinaysaan baa loo jeeda qof walba wuxuu rabaa xildhibaan isaguu leeyahay inuu usoo baxo dee imise xildhibaan baa soo baxaysa kursigu waa hal caawa haddii la yidhaahdo intiina ishaysato oo dhan hal qof iska soo saaro oo madaxweyne noqda kuma heshiinaysaan marka walaalayaal waxaa idinku codsanaynaa waddanka dejiya waddanka dadka masaakiinta u naxa waddanka dhibaatadiisa u naxa gumaysi hanu hoos geynina ha naga dhiginina waddamadii naga dambeeyey oo naga hooseeyey inay berina dul maraan ha naga dhiginina intaasaa idinka codsanaynaa
aniga oo daba socda jawaabta aad ka bixisay su-aashan waxaa sheegtay in qootooyinkii loogu talagalay haweenka ee iskaba daaya inay madax ka noqdaan waddanka ay qalqiil ku jirto marka doorashadii hadda dhammaatay aqalka sare iyo tan hadda lagu guda jiro ee aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya intuba misleedahay haweenku waxway ka heleen intii ay loo qoondeeyey
walaal anigu waxaan ka mid ahay guddiga loogu talagalay xaqiijinta qoondada haweenka sanadkii hore 2016-kiina qayb baan ka ahaa oo waa dadkii waxaan ahayn gaarsiiyey 24% inay dumarka qaybgalkoodu gaaro maanta waxa waaye aqalka sare xubnihii aan haysana 2016 way ka kormareen oo markaa 13 saxaba haysane xubnood aan haysane sanadkan waxaa la helay 14 laakiin hadda sheekadu intiiba way dhaaftay anigii ka shaqaynaya qoondada haweenka ayaa walwalka ahayaa wuxuu ka weynyahay qoonda sababtaasoo aan waxaan ku mahmaadaa markii ceelal heshiis saacid guri biyo cabbaan markii waddanku nabad noqdo oo dadku heshiis yahay oo doorasho xalaal u socoto oo waddanku hore u socdo oo amnigiisu hagaagsan yahay oo dadku muxuu ahaay niyadoodu wanaagsan tahay markaasaad waxaad ka hadli kartaa yaa xubin noqonaya iyo sideebay noqonaysaa aniga iima muuqato dad fiicanay soo baxayaan aniga iima muuqato inay wax cadaaladu soo baxayaan laakiin keliya waxaan rabaa in wax uun magac dowladeed u eg oo nolku fiiriyo oo aanu maxaa u aragnaa anaguna aan dhahno dawlad cusub baan noo dhalatay inay noo soo baxdo. Marka anigu waan jeclaan lahaa inay gabdho xuquuqdooda helaan, 30%-kooda ay helaan, bulshada ay ka mid yihiin, laakiin ma umaleynayo hadda in lagaba hadli karo oo qof damiir leh uu ka hadli karaba ee qoondaha weyn iyo ka hadli kara. Laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa waxa waa amni, sideebaa loo sugaa, sideebaa waddanka dowladnimada ugu soo noqotaa, sideebaa dadkan walaalaha ay u kala fogaaday u heshiiyaan, sideebaa Soomaalidan kale irdhowday isugu soo noqotaa, sideebaa muxuu ah hore loogu socdaa. Taas baa aniga ila weyn oo igubaysa.
Haddii 30% qootada haweenka la dhammaystiro, ma kula tahay inay wax ka bedeli karaan hannaanka siyaasadda waddanka?
Walaal, horta haweenku waxay ka mid yihiin bulshada maanta, ay ka mid yihiin kulli, waa hubaa inay ka qabow yihiin, waa hubaa inay ka naxariis badan yihiin, waa hubaa inay waxyaabo badan hoos u eegayaan. Laakiin haddana wacyiga maanta jira dadka la dooranayo waxay ku xiran yihiin dadkaas muxuu aad u jeedida maanta la dooranayo, ayaa dumarkuna ka mid noqon doonaa. Laakiin kulli mar walba waa aaminsan inay gabdhuhu 100%-kiiba 100 ka qabow yihiin. Sababta waxa waaye, gabadha haddii ay xildhibaan noqoto, ugu yaraan mushaarkeeda ugu horeyso ay qaadato, waxay wax uga bedeshaa waxa waa caruurteedii, qoyskeedii, reerkeedii. Ninkuna halkaas ula facleeyaayo aada. Marka waxa weeye kulli iyo kulli gabadhu qayb bay ka qaadanaysaa waxyaabaha horumarka ay sameysay, dib bay ugu soo noqonayaan qoyskii iyo bulshadii ugu soo noqonayaan. Waad arag hadda gabdhaha xildhibaanada midda ugu liidato la yiraahdo yacni ma ahan tii loo baahnaa. Haddaad fiirisid nolosha qoyskeeda say u bedelantay, wax weyn baa iska bedelay. Laakiin ninku waxaa laga yaabaa deegaan doorashadii uu ka tagay uusan dib ugu soo noqon. Marka anu mar walba aaminsanahay gabdhuhu inay xubno fiican yeeshaan, qoorxero kuma heshiisaa la yiri, mar walba waxay qeyb ka qaataan nabadeynta, isku soo dhaweynta iyo horumarka iyo bulshada inay muxuu ahay adeega bulshadu gaaro.
Waa mahadsantahay. Haddii aan dib ugu soo laabano mawduuceenni, bal dhegeystayaasha inta ka harsan, qofka ugu soo horeeya ayaan jeclahay in aan wada dhegeysano.
ugu horeyntii aad baan idin salaamayaa in maama caasho geele iyo wariye nuur bukhaari. Magacaygu waa aadam faarax farasle oo jooga magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud. maama caasho, waxaan weydiinayaa idinka ka haween ahaan, marka dastuuriyan la eego iyo marka si kale loo dhigo la yiraahdo, cidda danta dalka iyo dadka ka shaqeynaysa yaa idinla saxan labada mas-uula dalka u sareysa khilaafku ka dhexeeyo, waa Farmaajo iyo Roble? Inkastoo se laba sano muddo ku dhow ay raggi gorodo iskula jiraan oo wax xal ah oo doorasho degdega lagu qabto aysan haynin, idinka xalku muxuu idinkula muuqdaa oo dalka haatan lagu samata bixi karo? Waa mahadsantihiin dhammaantihiin.
Maama aadan oo aad baa u mahadsan tahay. maamo, anagu horta anaguna ahay muxuu ahay garsoore ma ihi, laakiin midda kulli iyo kulli aan dareensanahay qofka aan dhihi lahaa wuu saxan yahay. waxa weeye qofkii inta sabura oo bulshada hoos u eega oo dareema dhibta jirta oo dareema dulmiga socda yiraahda war anugu dulmigaasna waa ka baxay ciddii ku jirta baana faraha uga qaaday, kaasan anugu waxaan dhihi lahaa waa saxan yahay. laakiin hadda wax saxan ma arko, wax walba waa qasan yihiin, wax walba waa laysla walaaqday, waxaad moodaa in muxuu ah la isfiirsanayo. marka aniga ma raacsani yacni siyaasadda maanta jira siday u socoto. keliya waxaan isleeyahay ilaahow Soomaaliya badbaadi, ilaahow bulshada ka badbaadi ee dhibaato iyo inay mar labaad dagaal sokeeye galaan, ilaahow Soomaaliya ka badbaadi inay dib u noqoto. aniga intaasaa walwal igu haysa mooyaane, wax wanaagsan iyo wax socda malaha. siyaasiga wanaagsan, siyaasiga fiican oo dadkiisa jecel yahay, siyaasiga fiican oo ummadda u danaynaya, waa mid ka dareema dhibta jirta kana saara tanaasulana. wax tanaasulayana meesha ma arko, wax iscayrsanaya maahan.
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed oo jooga Kenya. martida barnaamijka waan salaamay marka hore iyo dhegeystayaasha iyo daadiyaha barnaamijka ee Nuur Xasan Nuur. waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal martida barnaamijka. su-aashaas oo ah, saan ka wada warqabno, markasta waxaa jira isqaqabsi siyaasadeed oo soo kala dhexgala madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. intii uu jiray maamuladan dambe ee ku meel gaarkii iyo kuwan kale ee hadda loo gudbiyey federaalka iyo khilaafkan markasta uu taagna, waxaana u daran midka hadda taagan ee ka dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. soo su-aashaan rabaa inaan weydiiyo waxaa weeye, haweenka Soomaaliyeed isqaqabsigan siyaasadeed markasta uu imaado ee madaxda Soomaaliya oo ugu sarreysa dhexmara, dhibaato intee leeg ama walaac intee leeg buu ku hayaa haweenka Soomaaliyeed? sideese u arkaan oo xalku uu noqon karaa khilaafkan soo kala dhexgala madaxda ugu sarreysa ee tan hadda taagan ee madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha roobla ka dhaxaysa.
Maamada oo mahadsantaa su'aasha, waxaan u maleynaa waxa uu eegtaa su'aasha ugu horeysay. Maamorta khilaafku cidda kaliya oo dhibta ku haya waa haweenka, waay waa haweenka, waa caruurta, waa dadka muxuu ahaay aan isdar yeeli karin oo waayeelka iyo dadka muxuu ahaay daryeelka u baahan oo muxuu ahaay garaadkooda in dhoolayaasha waxyaabaha soo dhan dadka aan muxuu ahaay dhibaatada dagaalku haya waa dadkaas. Rag dagaal kuma hayo, sababta waa kuwa iscaybsanaya oo xukunka isku haysta iyo kuwa qoryaha wata u kala heelinaya. Ragi intaas u kala qaybsanay iyo kuwa daawadayaal ah oo iyaguna aan muxuu ahaay waxba ka dhaheynin. Marka walaal, dhibaatada waxay haysaa dumarka iyo caruurta iyo dadka muxuu ahaay aan isdar yeeli karin oo dhan. Waxaas dhanna waxa keenay waxa waa Soomaaliya waa dastuur la'aanta waay. Haddii la heli lahaa dastuur dhammaystiran oo wax walba qeexi kara oo afti loo qaaday, waxyaabahan oo dhan ma dhaceen. Waxay dastuurka loo dhameyn waayeen waxa weeye in sanad walba wax la boobo, in sanad walbana aan muxuu ahaay xarajiidkaas ku jirno. Marka waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ilaahay ka baryaan in muxuu ahaayey bal ilaahay horta u kala badbaadiyo oo aysan muxuu ahaayey gacmaha iskula tegin, in ilaahay burcad bugooda isku mariyo oo aysan qabiil qabiil hadda u kala dilaacin. Hadda sansaamaha socda waxaad moodaa in muxuu ahaayey dadkii kala dhintay baad moodaa, waxaad moodaa horumarkeedu inuu hoos socdo, waxaad moodaa in dadkii welwel iyo muxuu ahaa walaac ku abuurmay. Marka ilaahay waxaan ka rajeynaynaa inuu walaaca naga biiyo, muxuu ahaayey dowlad caadilna ilaahayna siiyo. Raggaana waxaan rajeynaynaa bal inay waxuun isku raacaan si dowladnimadu ay u hana qaado oo aysan meesha uga bixin.
aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Caashe Geelle diiriyay wasiirkii hore ee haweenka Puntland oo todobaadkan marti noogu ahayd barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo sidoo kale dhammaan dhegeystayaashiina kala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
markana Gurceel. Wararka ka imaanaya magaalada Gurceel ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maanta uu ka dhacay dagaal dhex maray laba qaybood oo ka tirsan ciidamada Soomaaliya. Dagaalkaasi ayaa waxa dadka deegaanka ee VOA-da u sheegeen inuu u dhaxeeyay booliiska magaalada Gurceel iyo sidoo kale ta ciidamada militariga ee Gorgor. Magaalada Gurceel ayaa waxay ka soo kabanaysaa dagaal qaraar oo bishii Oktoobar ee sanadkii tagay dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlus Sunna wal Jamaaca, sida warkan uu ku soo diray wariyaha VOA-da halkaasi Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
Iskahorimaadka u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ka dhacay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud, ka oo sida dadka deegaanku ay sheegayaan sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii ciidamada iyo dad rayida. Inkastoo aan si dhaba loo ogeyn sababaha isku dhaca labada ciidan, haddana warar kala duwan oo laga helay degmada Gurceel ayaa ku soo warramaya in ciidamada booliiska oo ku guda jira howlgal ay isku dhaceen qaar ka tirsan ciidanka Gorgor, kadibna saldhigga lagu xiray askari ka tirsanaa ciidamada militariga Gorgor. Guddoomiyaha degmada Gurceel dowlad goboleedka Galmudug, Faarax Macalin Xasan, ayaa V O A uga warbixiyey xaaladda degmada Gurceel. Waxa uuna sheegay in xaaladdu ay deggan tahay kadib dadaal lagu bixiyey sidii loo xakamayn lahaa xiisadda u dhaxaysa labada ciidan.
Walaalow, maantay waxaa dhacay wax yar oo runtii dee aan aada uga xumahay, oo ah in isku dhac ciidan ka wada tirsan dowladda oo ciidanka amniga oo booliiska iyo ciidamada militariga qeyb kamid a, runtii dadaal dheer oo aan samaynay anagoo la kaashanayna saraakiishana waxay hadda xaaladda ku sugan tahay mid degan, waxaana ku guuleysanay in la xakameeyo wixii dhacay. Waxaan rajeynaynaa inaysa mar dambe soo noqon ilaahay idinkiis.
Isku dhaca u dhexeeya ciidamada ka wada tirsan dowladda Soomaaliya muxuu salka ku hayay guddoomiye?
Wax hadda la dhihi karo wax weyn oo ka dhexeeyay ma jirin. Isku dhacaani ujeedadiisu waxay ahayd ciidamada ammaanka oo ku jira waajibkoodii shaqo oo howlgallo sameynaya, iyo ciidan kaleeto militari oo magaaladii dee ayagana dhinac ka joogay oo magaalada dhex maraya ayaa isku dhac uu si fudud ku bilowday. Runtii hadda dee weli waxaan ku jirnaa xaaladii iyo arrintii meesha ka dhacday. Baaris lama sameynin oo isku dhacan wixii keenay iyo meesha uu ka bilowday iyo sababtu waxay ahayd hadda kama jawaabi karno, laakiin waxaan rabaa inaan kuu caddeeyo in xaaladdu hadda degan tahay,
waxa meesha ka dhacana kaliya ay ku sugnayeen ciidan isku dhacay haddana ay xaalad tahay mid degan oo lana dambeeyay waxa meesha ka dhacay
khasaaraha isku caasigeystay markay noqoto dhinacyada ciidamada iyo dadka rayidkaaba
walaalow khasaaro waa jiraa bay waxa mar hadii dagaal dhaco waxa dhacayaan dhimasho waa imaanaysaa laakiin ilaa hadda tira cayiman oo aan ku sheegi karo ma jirto laakiin way jirtaa khasaare soo gaaray shacabka intii dhimatay waxaan leenahay ilaahay ha u soo inta dhacantana ilaahay ha u boogadhayo rajaynaynaa in arrintaani aysan mid soo qotaysan noqonin wadii ka dambeysana in sharciga labaadkeena lala xisaabtamo hadii ilaahay raa
ugu dambeyntii hadda xaaladda guud haddii ay degan tahay qorshihiina maamulka degaya
qorsheena waa inaan sameynaa baaritaan wixii ka dambeeyey dhacdadan iyo sida ay u dhacday iyo sida ay u bilaabatay marka jidna loo saxo qaladkii dhacay marka qorsheena waa midaas bulshadana aan maxuu ahay ogaano xaaladda khasaaraha soo gaaray kadibna aan maxuu ahay la wadaagno saxaafadda iyo cidii kale ee qusayso hadii la yiraahdo
cabdicarab waxa uu ka mid yahay dadka degmada Gurceel v o a ayuu kaga warbixiyey xaaladda Gurceel.
Gurceel waxaan la filayn oo dagaal ah ka dhacay dagaal aad iyo aad u xun oo qaabdaraac ciidamadii dowladda dhexdeeda ayaa kuwada dagaalamaya. Dadkii wax gaadiida oo isku socda maleh, wax garsiyo oo furan maleh, wax dhaqdhaqaaqay wax iskool waxday maleh, ilaa khasaarana waa jira xabaduna ilaa 65 saac iyo bar ilaa xilligaanna way socotaa.
Bal waxaad iga warantaa khasaaraha markay soo gaaray dadka rayidka ah ogaalkaaga?
Ogaalkayga khasaaraha dadka rayidka ilaa 3 qof dhimashadooda ayaa haddeertan xaqiiqadooda haynaa. Khasaarana uu dhici karaa wax isku xilli la ogaa karana lama gaarin weli, laakiin wixii hadda anigu aan ogaho oo aan maqalkayga maqlayaan sheegi karaa.
Dadka Gurceel hadda maxay dareemayaan?
Waxay dareemay dagaal iyo colaad hana qixin hana xay aheeto meel ha u cararin. Dhibaagta hayso dadkii kor ilmihii u haystaan wax cararaayo waa dad hadda colaad kasoo daaray. Dhib weyn ayaa haysa dadka Gurceel. Maanta waxay sheegtaan ilaahay ma sheegan karaan.
Ganacsiga ma furan yahay? Ma jiraan wax dhaqdhaqaaqa ganacsi oo ka socda degmada Gurceel?
Bataataba ma jiraan wax ganacsi oo Gurceel ka socda xilligan, iyo wax laami iyo ari iyo minna iyo suuq ayaa fureen. Suuq gaadiid oo dukaan laga gataa fureen. Dadku gaadiidleey u badan yaha, dadka baabuur waxay u badan tahay, masaafirkii oo dhan wax dhaqdhaqaaq iyo wax ganacsi oo socda Gurceel maanta ma jiraan bataatanba.
Degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa kasoo kabanaysay dagaal dabayaaqadii sanadkii tagay ka dhacay halkaa kaa oo u dhexeeyey ciidamada dowlad goboleedka Galmudug oo garab ka heraya kuwa dowladda Soomaaliya iyo xoogaga Ahlu Sunna. Ha yeeshee isku dhicii maanta ayaa ahaa mid u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Maalmo ka hor ayay ahayd markii degmada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud uu ka dhacay isku dhac u dhexeeya ciidamada booliska iyo kuwa militariga qaybtooda gorgor, waxaana isku dhacaasi uu geystay khasaare kala duwan. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuuse Mareeb.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasina. Isaga ayaa nooga soo diray Galmudug. Markana dhinacii barnaamijkii hadaha oo kale aad dhegeysan jirteen ee dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegeystayaal, raggii u seediga ahaa ee Sayid Maxamed ay culloobeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekeen oo keliya Sultaan Maxamuud Cali Sire oo wixii dhex maray aydun toddobaadkii hore halkan ka maqasheen. waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Suguulle. wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta. Basni Maxamuud Suguulle oo ay walaalo ahaayeenna sayidka ayay u dhexday. wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii hantiile. wuxuu ahaa saddexda adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. maxaa hadaba dhacay taariikhda asliga ah ee Soomaaliyeed dadkii wax ka qoray siday u badan yihiin dhacdadii ugu dareed ee jiritaankii daraawisheed gilgishay halista la gelisay waxay ahayd shirqoolkii canjeeltale waa la baxay ee ururkaasi uu ku kala jabay shakigana kala geliyey abaaraha 1908 ayay ahayd meeshuna waa gelin gaalle dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu amba baxo waxaa halkaa ku tiil xarumihii daraaweysheed ee tareex ka horreeyay middood waa dhulkii ay ku bulaaleen oo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beera farashada dhulkii ay ku barteen ganacsigii badduna dhulkii uu ugu furmay waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 oloolihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaare lagu markaday ayna ku naafteen. Iyaga oo ladnaantaas qaba, qaranimana isbiday, ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jira shirqool ba'an u maleeyeen. Waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bixinayay si ciidanka u jidbaysan looga kala eriyo. Culimmadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey. Kuwaas iyo rag hore daraawiisha uga fakaday oo Cabdalla Shaxiid ugu weynaa ayay inta isku dareen waxay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax, wadaadkii uu sayidku ijaasada ka haystay ee magaciisa uu ku dagaalami jiray. Halkaas markay tageenba, intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen wax uu falay iyo wuxuu safalinna uga wada sheegeen. Dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray, hase ahaatee allaha u naxariistay oo Jaamac Cumar Ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la farafareeyey. Nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaareys bay u rogeen, gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen, sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. Waa tahay wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garanayne warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin. Daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. Hase ahaatee, rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku weeqi karaan. Raggaas baa waxay sir ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. Kogtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu iska beri yeelay waxa ay sayidka ka yeelayaan. Aan dillo, rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladana kala wareegno kuwa kale ayaa soo jeediyey, aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana qaar kale ayaa yidhi. Laakiinse ka hor 3 taro intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugidiisa ayaa inda iyo dhaga badnayde qorsihii afgembiga ka warhelay. Dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay, wax inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. Raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa Faarax Maxamuud Sugulle oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray, sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashii qabay. Maalmo yar kadib, dhankii Ingiriiska iyo Berbera ayuu ka dhacay. Haddiiba Faarax wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono, taasoo maamulkii Ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday. Isla shirqoolkaas, taxan qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca Faarax ku soo qaaday, isaga oo haaraamaya inoona sheegaya inuu cidlo ka maagaye aanay jirin sabab uu ula culoobo iyo wax uu u dhibay toonay. وحاتحها كملها نميهو سد رنبا قلبه إيسا دمي يا سوكاييو حقال عن السوكين سنظر ما انتاه سومالي أو إذيري ويسون يديباق سلن كل النار يقون يسارقيا يهلايا سجدانا ديبا يخطالي سانشيقا أهاي أو واسيديا شيء وحرساتا يقلاي سر النمت لحقول فارح يسيريقا حولاي إبليس باسلان كل دقو ساحل كود دراي سعودي هدي أولي يهي كفر قوم السجودين راسب دار عيلك اللي يراهد أوكويا العرف كالقلبات دو حدا نغالت أيو فارح حرون كدكت هسأهتي ساقا وحبا يراتي أن ولي واحد دولة أنا قادين أيو قيريود كوح دراويشة او بلدوينة كرمير وصعطة أيو سيدكو كرابا لامي وابركي انتي آني أنبا بحن إنه سو مران ملكي اوي بادينا انتو مدحة فوري أيو كمغلين ساقا أولي دعا يو دالين كيو دعا يو دادو فكيو هدا دونيو يتراهضو دمير اي بهاي مسيو هدا ديني يتراهضو وريا اي بهاي كداهيو هدا دليل يتراهضانا لغاها اي بهاي كدبريو دبرينا وحكا لأما اوشيغينا انتو ادعيي ايه كدليرين كروح لي ملكي هوشيدي سو ابيدي اينا سو كرميرين داليهي بلدوينة اي هرد آمن يسالك ايه سو نقدين او قدباء التوس امعي ابارينة نقال سالي افكا سو سالي اگا قاعد كلاسد دار كل كيسو قارين ايه قبتين كورير او قيل عيل كلاقا سو شوي فلين ايه هداي عبسيين او عقا تقليين وحو اشيقين مالين تاس ورع اي مقلان كي ايه وچعلاين وحو اوقت بحسي فارح داعي ايه رك تغير او اسقو مدح وياهي انا عيل كاكسو قيهين مركاس بي اسقينا اسكسي دايين ايهينا حقي عيل كاودك دقين وحي الكذب وحي انها كود افتين فارح او قيد وين هلكي دون ييسان ولينا عمامة دي دراويشتو اي مدح او قدو بانتاي اسنا مركو عالكي كوحدي او ايهينا اسلامي هي درويش نمو اي كب مغلان ايو بولي وحاسا دبرتاي إمامة دي مدحة أقودو مني أو إنتا كدع علي لغاها إساقا مرتي تاسنا وضي دي دراويشي دي أنو سو قارتي وحي كو معنين تيرين إنو كدع علي حبارك إلا أقبالي سيدكو وفارح كدوا دري كدي بركو دراويش كفاك علي سيكستوها هاتي مالين تاس أيو فارح قيريولي إساقا صريحة بلا أفسارع وكوح دي دراويش تاهي دي أي لهشي إساق أولي دول كيال إمام الدينة كدبرا قوي كالي وشيقول في عانتيل تلواء كتري أيو سيد كفارح داعي كو حوصي إنك استو آنو سي توسع وقو مقعدبين وقوي لبدا ميريس إقو دنبايا أي سومالي دي حلقو آد أتقين لودي ميريس اي اها هدي سيدي نيما دور اهيد دعي نجاسي هل يسدلو دقال وحان اهين داول لقوهي لقستي البهامش كدغن كي يهدوه ما انت حالكا اينوتو واينوتو دواتك سواء ادن يكو كالي هدو ايب ادمو
أحمد فارح علي إذا جاء دياد أيو مهات سنية هاي الساقة ينالا سعودسين يسون الدياري برنامج كاسي لقن كيه دها هدي بلان سوق ابتقاض بكميدا قضب بدي ورركين وقوة وينا كونا سابسن سوماليا وحا قرر ولسوق بقبية شركي وضا تشيقا قران ومال مهي لسوق نافك سعود مقالة مقدشو كاسو اوي كسوق بقلان مدحنا مامل قبالة ديادة قدوميها قبال كبنادر إيو سيدو كلاتر ريز الوزارها قبقبدي شركاسي وحا لغا سوصاري qodobka kooban 18 qodob kuwaas oo la xiriira amniga dardargelinta doorashada daahfurnaanta iyo sidoo kale jaangoynta xilliga doorashada waxaana madaxdu isku raaceen in doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeeyo muddada u dhaxaysa 15 bisha Janaayo iyo 25 bisha Febraayo gudahaana idaacadeena intaas ayaan ku soo gabagabeeyneyna waa aniga Sahra Cabdi Axmed iyo dhamaantay oo idin la intaanu markale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.